leher egindan nago. Galera eta iluntasun amildegian erortzen ari naiz.
Horrela zehazten da pugna. Jon Estalak sortu eta zuzentzen duen zer, Jon, zer da pugna?
Zer da pugna, ba...
Zer atako ikuskizuna?
Ba, dantza, musika eta teatroa batzen duen pieza eszenikoa da pugna.
Nobe Kultur Elkarteak ekoiztu ohi dituen horietakoa?
Bai, uste dugu dela ba, gure evoluzioko beste pauso bat, eta baina bueno, Noderen arima eta pertsonalitatea hor dago. Bai.
Zuen obrak, pugnak bere itzaurrea, bere prologoa duen bezalaxe behar bada elkarrizketa honek ere beharko du. Zer da Node, Jon? Nortzu zarete?
Node gara Ana Barrantes eta biok, eta gara arte eszenikoen konpainia bat, eta proiektu bakoitzean edo bai, bueno, proiektu bakoitzean ba ekipo batekin ba batzen gara proiektuaren objektiboa lortzeko, ez?
Pugna sortzerakoan beraz, jende jakin bat buruan izan da, interpretari, musikari jakin batzu buruan izan da sortu duzu edo nola izan da prozesua? Behar bada hasitik hasita.
Hasia, bueno, nere buruan zauan zeozer da pugna. Zehozer izaten dut, porque zehozer bat zan, ez, azera batian. Eta iaz, ba, abenduan edo, kigeben, aukera zehozer arreri edo fizikotasun pixka baten muteko aukera, ez? Eta hortik hasi zan pugna.
Eta zehozer horretatik ekipoa sortu bitartean, hor ze bide egiten joan zen zure zehozer hori?
Ba, zehozer hori ataratzeko modu diferenteak ditut, ez? Bai, ba, idatzi, bai, marroztu, bai, berba egin, eta nola bait, ba, kanpora ataratzeko ibilbide desbrinak ebali, ez?
Node Kultur Elkarteko kideak izango dituzu horretan lagun, pentsatzen dut.
Bai, eta azkenian, azkenianean jalanian, Iban egoteko nik banekixen hori egongo zala, eta Zerruia bai, porque ja, bagenukan ja gogua Zerruiekin lan egiteko. Beraz, lehenengo bileretan ja, ia gaur egun gauden ekipoa ja anginan. Orduan, ideiak edo sensazioak edo mozioak ataratzeko nire publiko neukan ja informazio hori ja pizkanaka ataratzeko, ez?
Eta zure zehozer hori buruan zela ia ikusten zenuen, entzuten zenuen gaur egun pugna dena?
Bai eta ez. Osea, buruan sensazioak baditzut eta badauz, eta ataratzeko modua, ba, badakit dantza bat dala, badakit testua beste ibilbide bat dala, musikia be bai beste ibilbide bat da, baina ez dakit zehatzmeat zelan fango dan. Eta politxena da, proiektu hauet, ba, adibidez goiaz, ja, urte oso bat ia, ja, honekin, eta urte horretan zelako evoluzioa egondan, ez? Eta nolan hasi ginean, eta nola uste geben fango zala proiektua eta nola akabau dugu, ez? Ba, adibidez, lehenengo muestra intzanean, 20 minutuko muestra intzanean, nik neukan ere buruan oso garbi euren artean etzala egongo inungo komunikaziorik eztenan. Eta gaur egun hori ja apurtu da. Orduan hori da politxa zelan
proiektu. Gure barnean aldatu da pixka bat pieza berez.
Inigo Zerrulla, kaixo.
Kaixo, zemaz.
Musikaria.
Bai, hori da.
Pugnan entzuten dena, sortu duena.
Hori da.
Jonek, Estalak, oso garbi zeukan. Zuk eman behar zeniola soinua eta jarri behar zeniola musika pugnari, guri baino gehiago definitu altzizun, zeo zer hori buruan zeukana, zer esan zizun?
Ba, bai, goratzen naiz, asko errepikatzen zala dualitate hitza. Denbora guztian, nik nire buruan neukan hasieran ba, organikoa eta elektronikoaren arteko ba, hori, burruka hori. Eta banekin hasieran, osea, justo hitz egiten genuen hemen Tabakalean goian, eta juten nintzen hemen dikan kaletik, eta betxatzen nuen, ba, egin barret parte bat organikoagoa eta beste bat ba, elektronikoagoa edo industriala edo alako zerbait. Eta hori neukan buruan gehien bat. Eta gero hori garatu eginda ba, pila bat, ba, hori, hitz egin dugu pila bat, musikari buruz, argumentuari buruz, dena. Osea, eta azkenean ba, musika horrekin aldatu eginda. Osea, nik esaten nion Joni, zerbait esan. Osea, nik atera nahi dut zerbait zure kondizioekin edo zure... hori.
Enkarguzko lan bat izan delako, noski?
Hori da. O sea, nik oso libre izan naiz sonikoki edo sonikoki nere, ba, nere kuadroa egiteko, baina bera, gutxi gora bera markatu dit zein dan, zeintzu diren mugak edo zeintzu diren limiteak. Oso handia dira eta horregatik asko gustatzen zaitolako bak egitea.
Pugnan denbora guztian entzuten dena da Inigo Sarrullak sortutakoa.
Bai, dena, minutu bat, 50ra arte, bai, dena. Gusta dut proiektua, nire ordenagailuan, eta zene, ostras, zenbat pista, zenbat, baina azkenean oso prozesu, ba, hori, naturala izan da, pixkanaka jungea, hor, ba, gauzak sartzen, kentzen, eta azkenean, ba, denborarekin eta lanarekin, ba, holako gauzak egitera ailegatzen zea.
Hor elkarlan bat egongo zen, oski ez da, Jon?
Bai, baina oso horreiz izan da, eh? Osa, Inigorekin, leheno, pregunta dostasunean zelan ataratzen neben ere zeo zer hori, azkenean, ofizinan, ba, egoten ginen orduak, ba, nire munduari ba, begira bat egiten, ez? Ba, zelako pelikuleak gustaten zaten, zelako musikia gustaten zaten, za, irudiak oh, edo zer neri emuten dostan, ba, inspirazioa zozer egiteko, ez? Azkenean, indoten ara, hauei hartu, txatxatxatxatxa, nire kaxan zartu, mugitu, ez? Eta nire esasnioekin, ba, hor, ba, busti edo.
Ez geni guztet pila lan egon dala direkzioan, ze normalean ez dakizu bilatzen ari zea, azkenean direkzio guztietan eta proiektu honetan, ba, gutxi gora bera genekin nondikan. Eta horrek azkenean, ba, egiten du, ba, hori, ba, lan oso produktiboa izatea azkenean.
Entzuten den musika guztia da, zeuk sortutakoa, momentu batzutan grabazio modura entzuten da, horren gainean akaso zu kantari, beste batzutan ari zara gitarra jotzen eta kantuan batera, bueno, zeuden aukera guztiak, ala, ia gehienak.
Bai, azkenean, ba, esan bezala proiektua pista piloa ditu, eta nik, ba, ba bi beso eta bianka ditu, eta azkenean, ba, aldetena egin dezaket. Eta saiatu gea ba, ba aldeten gehiena egiten. Kantatzen momentu batzuetan, beste batzuetan gitarra.
Musika sortzaile eta musika interpretari bezala ezagutu izan zaitu orain artean.
Bai.
Hemen beste zerbait ere egiten duzu. Antzesletako bazara?
Bai, saiatu naiz. Musika joz aparte ba pixkat sine sartzen ba interpretazio edo holako zerbaitetan, ez da. Osea, ekipo azkenean oso jende ona osatuta dago. Haien artean ba Iban edo Ruben eta ba pila batera gutxi didate azkenean nola altxatu, nola gero eseri, osea gauza horiek nire buruan ez dira sartzen, osea behintzat lehen ni oso estatikoa naiz, azkenean estenatokian ba bai lenguaje bat dutela edo hori izateko era bat, baina ja jartzerakoan eszenan eta ba, beste gauza da eta asko era gutxi didate bai. Gainera bilatu dugu momentu bakoitzean zein espresibitate edo zein nola lortu efektu gehiena, ez da? Eta horregatik nik uste dut ba, hotxa oso zentrala dela eta oso garrantzitsua dela proiektu honetan. Zeren puntu ba, hori, giza puntu hori dauka eta nik uste dut oso garrantzitsua dela punta.
¿Por qué aquello que nos une es precisamente lo que nos distancia?
Pugnaren ahotsa, zarazu, Iban Aizpuruak, aixo?
Aixo, bai, nina iz, ahotsa, bueno, musikalki bera da. Hitza jartzen dituena, beste era batean esan dezagun interpretazio aldetik, nina iz, eta...
Dantza egiten duena ere, bai?
Baita ere.
Beste batekin batera?
Hori da, Ruben dantzaria da. Ruben Albelda, ez dago orain gurekin, euskeraz oso gutxi daki, eta berak esaten duenez, hemen denok egiten dugu dantza. Ematen du dantza dela dantzari bat, baleta edo hola, eta esaten dezu ez dantza gorputz mugimendua da, eta hemen denok egiten dugu, orduan ederra da, alde hortatik, hitza eta mugimendu hori.
Eta bereziki Rubenek gorputzeko muskulo bakoitza nola mugitu daiteken ikaragarrizko erakustaldia egiten du Pugnan.
Harrigarria da. Nik gauza guztiak ezin ditzaket ikusi, ez? Horna honean, azkenean, momentu batzutan ez detatzeko ikusten. Sentitu egiten dut, baina beste momentu batzutan ikusten dut eta aluzinatzen dugu. Bakoitzean zuek bezala, guk ere ikusle gaude, aktore bezala ere bai, baina harrigarria da.
Ez zarete oitz, ala aldiro aldatzen da?
Mugimendu batzuk bai. Ja badakigu, ez daukane egitura bat jarraitzen du, baina bere mugimenduek beti harritze gaituzte.
Zergatik egon behar zuen Ruben Albeldak Pugnan, Jon?
Ba, Rubenekin topatu ginen Noderen aurreko piezan, kontzitatun, eta han eukike ben kriston konexinua, Ruben eta biok. Eta nik nire gura nukan, urrengo Nodeko piezan Ruben egon behar zala lanian. Eta aukera gomo balitz, lan egon nukela beragoteko. Eta hola izan da, oso polita, eta bere esku zabaltasuna izan da oso ondia.
Etzen aukaten aurrekari berbera dantza munduan, Rubenek eta zuk, bakoitza bide ezberdinetatik zatozte.
Ni aktore mundutik nator. Orduan beraiekin egin udan beste piezetan aktorea naiz. Eta hemen, hau beste gauza da. Nik hau ez dute aktore bezala ikusten. Interprete bat zera hor, konexioa dago denon artean, esan duen dualitate hori. Nerekin landu du dualitatea hitzarekin eta gorputzarekin. Gorputzak sentitzen du eta reakzionatzen du, eta hitzak neutraltasun batetik esan behar dira. Nire erronka hori izan da. Orduan, elkar ezagutzen genuenez, nire ahotsa ezagutzen zuen, nire fisikotasuna ere bai, aukera paregabea niretzako.
Ibanek ere egon behar zuen Pugnan.
Bai, hori oso argi neukan. Bai, oza, Ibanekin oso ondo eruaten ginen kornepeta gero, kronopean oso lan bikaina egiten du, eta gainera kronopeako prozesuan bai santzan oso polita, eta bai eta nik neukan gogua Iban bere zona de konfort edo horretatik ataratzeko, ez? Eta egin dau lan oso ikaragarria.
Deseroso jarri nahi zintuen edo
bai, azkenean normalean joten naiz estremotara esan dezaket, ez? Eta nire naturaltasunen horrela hitz egin dezaket, baina gero antzesterakoan normalen hau ez detartzen. Jarrera hau, ez?
Hain irrifartxua.
Ez, irrifartxua, bai. Hortaz ez dugu hitz egingo, bain. Ez, hori, nire gauza bada. Ez, baina neutraltasun hori lantzea, hori da niretzako inkomodo esan dezagun, orain gusto handi hartu dira dena, klaro.
Eta ez esan, eroso zaudenik lauan katan, eskenatokiaren erdian, Ruben gainean duzula, eta testu bat errezitatzen.
Bai, baina benetan esatiz, hau ez da gezurra, ni oso gustora nago. Hasieran harrigarria ez, bereiek sorkuntza prozesuan, Iban, flipatuko duzu, lehenengo astea bereiek sortu zuten, ez? Musika bazuten, Jon eta Ruben elkartu ziren, dramaturgia edo irudi guztia marrazteko, eta ni bigarren astean sartu nintzen. Flipatuko ez du, eta lehenengo egin zuten beraiek. Jon ikusi nuen, nere pertsonaian hor harrituta, bale, malgutasun eukizuten nere fizikotasunean egin esnezakeen zerbait egiten, baina beldurriken uneuki, eta momentu baten ikusi dezun bezala, momentu deseros hoiek, nik disfrutatzen dut, paperean pertsonaiti gainera hola uste dut, horrela dela, Pugna hori, eta momentu kritiko hietako baten, gehio emaiazu. Gehio, nikoi pentsatzen dut barrutik, eta eskerrik asko, eta olako gozak. Oi?
Eta Rubenek eman egiten du.
Noski, eta berak ere disfrutatzen du eta konexioa dago. Elkar konektatzen dugun momentuan, azalarekin dago momentu hortan, hor konexioa dagoia. Eta elkar konturatzen gero hortaz.
Laupabost aldiz hartzen duzu hitza hizkuntza ezberdinetan.
Bai. Hori, Jonek esplikatuko, baina esango dut, oso argi zeukala berak, hau bere barruan ingelesez sortua dela, eta hemen, espainolez eta euskeraz egin nahi zuela. Hirurak.
Bai, hori da. Pugnaren dramaturgia edo arima dator nire bizitzako pasarte batetatik. Eta pasarte horretan, erdazio bat egon zan, eta erdazio horretan hizkuntza ingelesa izan zan. Horregatik, ataratzen da, berez Pugnaren testua ingelesez. Baina lana egin dugu erderaz eta euskaraz, eta argen neukan zerruiaren hizkuntza ingelesa izango litzela, porque berez berak ingelesez egiten daukantu, eta zerruiaren kantu hori izan leike nire ez dakit nola esan askatasunari bezala oiuk egiteko modua edo, ez?
Eta abestien letrak norena dira?
Bisonak. elkargartian ingeben lan. Nik emunotzan zelako informazioa fan behartzan testu horretan, eta gero biznartian ingeben lana.
Eta Ibanek errezitatzen dituen hitzak, horiek nork idatzi ditu?
Nik idatzita, eta itzulpena euskarara Ibanek egin dau.
Laguntzarekin. Nere lehenguzua eta bikotekideari eskatu nien laguntza pixkat poetikoa delako testua, eta bueno, nik itzulpen bat egin nuen, nere euskararekin, eta beraiek ba, poetizatu zuten pixka bat, ba, Jonek nahi duen hortara.
Beraz, publiko aldetik, ateak irekita, euskara, gaztelera eta ingelesa menperatzen duen jendearentzat.
Bai, alandabe, sa, estrenuan egongo diraz aulkixetan paper batzuk non egongo dira nere marrazkiak eta nere testuak, bai ingeles eta bai erderaz, euskarazko testua ulertzeko, eta beste guztia erderaz nik uste dut jendia ez dakola problemak izango, eta ingeleseko testua azkenean kanta bada eta kantaren ez dakit emozinua edo mensajia nik uste dut oso klaro dagoela, orduan ez dagoela problemak egongo.
Hitzetan hainbat ematen duelako kantuak, komposizioarekin, musikarekin?
Ba, nik uste bai, eta azkenean hasiera batean ez dago letrarik. Hasiera batean nik komposatzeko bokalak eta olakoak egiten ditut, ingelesa inventatzen dut. Eta oso kuriosa da, zeren askotan inventatzen duan gauza horiek batzuk geratzen dira bestietan. Eta ba, hori, hola izan prozesua, nik egin nuen fonetika, eta berak letra jarri zuen bertan. Eta hori, azkenean nik uste ja emozioa ja ematen dula musika berak.
Aizu Jon, ze marrazki emango dituzue emanaldi egunetan, ze marrazki zari zara?
Ba, marraz...
Ai, parrea eragin duenek.
Piezan, proezinua dauz,
gaurko pasean, gaurko pase fisiko gordin honetan bai. Ez ditugu irudiak ikusi.
Hori da.
Zer rutxe egin dugu?
Bueno, proezinuetan ikusiko dira gauza batzuk, eta oinarritzen dira nik egindako marrazki batzuetan. Orduan, marrazki areitan dauz testo batzuk, testu originalak non pugna horretatik hartzen dau inspirazioa eta testua. Eta netzako importantia esan, marrazki arek egotia fizikoki aulkixetan, estrenuan, jendiak ikusteko nondi datorren emozio edo...
Zure zeo zerrori.
Nere zozerari, eskerrik asko. Eta oso argen neukan seguran eben irudizitan ikustea. Fizikoki dantza eta testu eta musikakin estiratokian modu bat da gauzak kontatzeko, eta irudizakin beste modu bat da, ez? Igual poetikoki edo fantasiosoki edo zakitzelan esan beste mundua dago horrez. Momentu horro dauz piezan, orduan zuzorkin azikinan berbetan, dala filmmakerra, rodajea gintzan ekainian, eta bueno, egon ginean 3-4 egun rodajean, eta ikusko dana naturala da, osea fisikoki egitazkoa. Hirurak dauz beste kontekstu batean, eta kontekstu horrekin gehi estenan gertatzen dana batera da pugna.
Estenan agertzen diren arropa berekin ala beste arropa batzuekin ikusiko zaituztego irudietan.
Ezin da kontatu hori.
Sorpresa. Ikusi duguna hitz egin beharko dugu orduan. Beltzez zaudete jantzita,
bai.
Zuk antzontzilo soil batzukin.
Hori bai.
Zuk gona moduko badaukazu.
Bai.
Eta Rubenek berriz, goi parteare pixka bat estalita darama, alako korse moduko batekin edo.
Azkenean, euren artean konezino bat dago, koloria, baltza dala. Jantziaren evoluzioa bai izan da, neko...
Prozesuan zehar.
Bai. Joneka ideiak oso argi dauzka hasieratik, ez? Oso eskuzabala da, eta horrek sorkuntza prozesua laguntzen du, edo elikatzen du, esango dugu, ez? Ta jantziekin berdina izan da, aurreko egunean egin genuen aurre pase bat, edo lako zerbait, hor azkenengo momentuan aldaketa batzuk egon ziren, edo aurreko egunean. Gaur beste modu batera ikusi ezu ostiralean desberdin izan zan, jakintzazu igandean nola izango den.
Argiek ere izango dute bere garrantzia pugnan.
Bai, argitako gu segura dugun ikusi estenan, baina datoz Kandela produkzioak enpesatik laguntzea, Javi eta Meri, eta ni oso konfiantzakin nago, orduan pozik.
Ez dugu mikrofono ez hitzegin, eta guk lan tresna dugun aldetik, ba, egia esan, atentzioa eman digu, nola ibiltzen duzuen hor arrastaka mikrofonoa, bai. Ibanen ahotsa zabaldadin. Eta zuk egiten diozu sokaritira, egin behar eztana, gure teknikoek diotenez.
Oso soa egiten, eta baita. Berez da pixkat, ba, ikusteko hor situazioa dagoela beraien artean, Iban eta Ruben artean. Eta ni pixkat, Iban eri ikentzen diot, ba, hotxa ez, bere espresatzeko era ez da. Eta beti da, ba, hori, untxea eta azenarioa bezala.
Igandean, lehenbiziko aldiz egongo dira marrazki hoiek, hitz hoiek eta zuek taula gainean hain zuzen ere Bilboko bat jaialdian.
Campus Elizio Santzokian egongo gara, kupula aretoan, igandean 9:00. Hori da.
Eta ze ibilbide izan beharko luke gero edo izatea nahiko zenukete gero pugnak.
Ba, betxu, egingo dugu Domekan Bilbon eta urrengo Domekan Goiaz ja Gasteizera baratzaretoan egitea pugna. Eta hortik aurrera, ba, ja zigaraia saiatzen ja mugitzeko eta, bueno, haber segatatzen da. Gure partetik, ba, edozein lekutara, baina edozein, mundua oso ondisa da eta gu prest gauz mugitzeko.
Leia handia dago merkatuan, zuena bezalako ikuskizunen inguruan?
Ba, bai eta ez. Eztekit, bai, porque azkenean konpainiazko gauz lanian, eta bakoitza bere arloan eta indartxu eta gauza oso politak egiten. Eta ez, azkenean zuk egiten baduzu ba, pieza bat edo obra bat non zure seio nabarmena dagoen, ba nik uste dut horrek laguntzen dutzula ba, bide bat egiteko, ez?
Eta dio zuenez, ez dago, lehiarik, dantza, musika, ahotsa, argiak eta irudiaren artean pugna honetan.
Hore, azkenean, elementu guzti hauek itzen dabe pieza osoa, ez? Eta ekspresatzen dabe bebai zelako lana gondan atzean, ez? Gure artean. Ni zuzendaria naiz, baina hemen ikusten dan emaitza taldeko lana da. Eta hori ikusten da estenan, nik uste dut. Eroen arteko komunikazioa, zelako implikazioa dagon.
Ba, Jon Estala, Inigo Sarrulla eta Iban Aizpurua, mil esker gaur gertukoenei eskaini nahi izan diezuen pase fisiko eta gordin horretan guri ere tokia egiteagatik.
Mil esker zuei.
Mil esker, plazerra.
Eta gorantziak, Ruben Albeldari.
Eskerrik asko.